ئەمڕۆ ڕۆژی چوارشەمە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە پشتیوانی هێرشە ئاسمانیەکان بەڕابەرەتی ئەمریکا بوردوومانی داعشیان کردووە لە هەردوو میحواری مەخمور گوێر. هێزەکانی کوردی بە پشتیوانی هاوپەیمانان ئەمڕۆ هێرشی کردووە سەر چەکدارانی داعش و توانیان چوار گوندی سەر بە میحواری مەخمور گوێر ئازاد بکەن. لەوانە گوندەکانی گوێزاتی سەرو و خوارو و تلشعیر و سوڵتان عەبدوڵا و لە ئێستادا هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتوونەتە سەر ڕووباری مۆسڵ و توانیان زیانێکی زۆر بە داعش بگەیەنن. لەم بارەیەوە دکتۆر ئاراس حەسوومی خان جێگیری سەرپەرشتیاری میحوەری گوێر مەخمۆر لە لێدوانێکیدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. ئەمڕۆ هێزی پێشمەرگە لە چوار قۆڵەوە هێرشی کردووە سەر داعش و توانیان چوار گوندی سەر بەو ناوچانە ئازاد بکەن و دوو ئۆتۆمبیلی خۆکوژی لەلایەن داعشەوە هەبوو، بەڵام هەردووکیان بە چەکی میلان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە تێکشکێنراون و چەکدارانی داعش لە ڕاکردن و پاشەکشادان تا هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتوونەتە سەر ڕووباری مۆسڵ. پێویستی بە ئازادکردنی چوار گوندی هەبوو و ئازادیان کردو لە گوندی سوڵتان عەبدوڵا داعش دە تەرمی خۆی بەجێشتووە.
ئێمە ئەمڕۆ سەعات 11ی بەیانی لە چوار قۆڵەوە هێرشمان کردە سەر داعش لە سنووری مەخمور و گوێر. لەوێ توانیمانە ئێستا چوار گوندی زۆر استراتیژینە کە دەگاتە سەر ڕووباری مۆسڵ، هەندەکانی دۆزات و دۆزاتی سەرو و خوار و تلشعیر و سوڵتان عەبدوڵا ئازاد بکەین. ئێستا ئێمە لە سوڵتان عەبدوڵا داینەوە گەیشتنت لە سوڵتان عەبدوڵا گەیشتنە سەر ڕووباری مۆسڵ.
شایانی باسە بە کۆنترۆڵکردنی ئەو ناوچانە ئەمڕۆ توانراوە بە شێوەیەکی تەواو مەترسی لەسەر مەخمور و گوێر دۆر بخرێتەوە. ئەحمەد زێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.